qaallittiitti lagannaa nyaataa guyyaa 16ffaarraa ka jiran obbo Jawaar Mohaammed fa'a beelli yeroo dheeraa dhukkuba kaleef kabiroof isaan saaxilaa jiraa jedha gareen ogeessota fayyaa tola ooltummaa fayyaa isaanii hordofaa jiru. Hoogganni siyaasaa kunneen yaada isaanii jijjiiranii akka midhaan nyaatan maanguddoonniif abboonni amantii irra deddeebi'uudhaan yaalanis ittiin milkoofne jedhamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Gareen doktorootaa dhimma obbo Jawaar Mohaammed fa'a hordofuudhaaf jecha dameelee garaagaraarraa walitti dhufeetiniin hojjetaatiniin jiru adeemsi fayyaa hidhamtootaa rakkoo keessa galaatiniin jiraachuu dubbata. Qindeessituun garee kanaa Dr. Ilillii Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti beelli yeroo dheeraa dhibeeleedhaaf illee saaxilaatiniin jira jedhu.
Obbo Baqqalaafaas obbo Jawaarfaas dabalatee eeggannaa eegee galanii guyyaa 16ffaadha. Haalli fayyaa isaanii egaa gareen haakimoonni isaan laalaa jiru kuni guyyaarraa gara guyyaatti fayyaan isaanii gadi bu'aa dhufu haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uudha kan argaa jirru. Imimmaanaa dadhabbiin qabanii deemuuf illee miilli ta'e tokko tokko isaarratti soggumaasuma bakka mucitanii gabboo fi bakka nuti ilaallu jidduutti illee sochii godhan kana keessattu jechuu fayya. Sammalees mallattoo dhukkubbii qaamaa kan itti himaa jiranitu jira. Kun immoo egaa maali wajjin wal qabateetti dhufe jennee akka garee kanaatti kaasaa jirru tokko laabaatoorii irratti elektirooliitii wantoota jedhaman hedduu barbaachisaa waan ta'anitu jira. Sanii wajjin wal qabatee hedduu gadi bu'uutu mul'ata. Elektirooliitii hedduu irratti imbaalaansiin hangi qaama keenyaa keessa jiraachuu barbaachisu akka hin jirretti argaa jirru. Sanii wajjin mallattoo wal qabatee jechuu kan argaa jirru. Amma fakkeenyaaf elektirooliitii keessaa tokko fosfeetiidha. Amma fosfeetiin isaanii hedduu gadi bu'ee jira. Kuni maal agarsiisa egaa agabuu yeroo dheeraa ture ta'uu agarsiisa. Yeroo baay'ee fosfeetiin hamma kana gadi bu'u qaama namaa keessa elektirooliitiin kun akkanatti qaama keessaa hamma barbaadamu jiraachuu dhabu onni isaaniirraas miidhaan ga'uu danda'a jennee hedduu yaada'aatu jirra. Sammalees kalee irratti wantoota jiran laalaatuma deemaa jirra. Kalee fakkeenyaaf laaboraatoorii kaleessa hojjennee. Kaleen obbo Baqqalaa ammaas midhaan isaatti mucimaa deemaa jira fooyyaa agarsiisaan jiru.
Hanga ammaa wanti gama qaama isaanii fudhatan jira. Haalli akkanaan beelli yeroo dheeraa kun immoo maal geessisa eegasii hammeen isaa miidhaan isaa maal jettaniitiin tilmaamtu akka ogeessa fayyaatti?
Itti laaboraatoorii keenyaa sunti agarsiisu guutumaa guutuutti nama nyaata fudhachaa hin jirre ta'uu isaaniiti. Garuummoo bishaanni fudhatu dabranii rakkinni amma jiru maali? Bishaan dhuguudhaaf takka fadhiin isaan jiru yoo dhuganis garaa irratti namatti toluu dhabu akka wal nama deebisisu mallattoo akkasii waan qabuu fi fadhii bishaanii bilas qabatanii fudhachaa jirani garuu silaa bishaan fudhatanii gaarii ta'a jenneeni hamma danda'amu akka fudhatan isaan gorsaatu nu jirra jechuudha. Namni nyaata malee waggaa kanatti turaa deeme inni dhuma lubbuun namaatu dabra yeroo itti dabrotu garagara ta'uu danda'a malee ilaa lubbuun namaa dabrooti ka deemu. Garuu kanuma keessa qaamni keenya nyaata malee turuu wajjin wal qabate anniisa malee jiraachuu waan hin dandeenyeef anniisa san kuusama biraarraa barbaaddachuutti deema. Kuusama biraarraa hoggaa anniisa san inarjii sana akkachuudhaaf midhaa onirraas geessisuu danda'an kaleerraas sammuulas qaama keenya hundarra geessisuu danda'an uumamaa deemu. Itti deebineellee garuu yoo nyaatas akka fudhatan gochuus eegalamallee yoo jedhame isaan hayyamamoo ta'anii. Rifiidingi sindiroom kan jedhamutu jira. Nyaata eegaluu wajjin wal qabatee lubbuu namaatiif hedduu sodaachisaa ta'aa deemu. Keessaa hu nama akkanatti yeroo dheeraadhaaf namni nyaata malee hoggaa ture waan akkasiisaniif saaxilamaa waan ta'uu fi innillee hedduu waan sodaachisaa ta'aa jechuu. Keessa yoo dandamatanillee miidhaan amma ga'e kun ture keessa kiroonika permaanantii ta'e hafeef booda deebisullee nu rakkisuu danda'a.
Namoota hanga ammaa dadhabanii hospitaala galan jedhameen dabalatattillee yeroo ammaa kana gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa dabalateetiniin hedduun isaanii akkaan dadhabaa jiraachuu kan dubbatan ammoo abukaatoo isaanii obbo Ibsaa Gammadaati. Obbo Ibsaan akka jedhanitti hidhamtoonni kunniin deebiin keenya hanga argamutti lagannaa nyaataarraa hin dhaabbannu jechuudhaan ejjennoo kan qabatan yoo ta'u abbootiin amantaa fi namoonni bebbeekamoon hedduulleen dhufanii isaan mariisisaniitiin nyaachisuudhaaf yaalanis itti hin milkooyne jedhan.
Namoonni lagannaa kanarratti hirmaatan nama 20 kagalmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jalatti argaman yoo ta'u haalli amma isaan keessa jiran fayyaan isaanii akamale midame yaddo gudda sisa kajirani da akimoni skano hipsa turan kan nitis ka amande ni arga turre fu misa ne kamale jijira bejira ega isaan amma laganna kana wanne egalani laganna nitijiran kuni kapso kara nagaya wadisa kajiru kana kofatau isa hubatani kane egalantau fi hanga gafi misani yezmuti kan itifufan tau datan pani rahuban manguddoonni abbootiin amantii namoonni bebbeekamoon namoonni siyaasaa nagamojiiwwan adda addaa dhaqanii gaafatanii akka nyaataniif gaafii dhiheessaniif isaani akeeka keenya hanga galmaan geenyutti waan kana akeetti fufii kan jedhu kan isaan ibsaa turan yoo waan kana ibsanuu afaaninii nuti kan ibsaa turan mallattoodhaan harkaanfaa waan akkas akkasii kana jecha takkaatiin lamafaa darbachuudhaan maaliif hedduu dadhabanii waan turaniif jechuudha. Amma haalli isaan keessa jiran fedhiin isaanii waan kana dhaabuudhaaf qabaniif gadi bu'aa akka ta'ee fi bayyanachuudhaaf fedhii akka hin qabnedha. Haalli amma isaan keessa jiran kun haala akka malee ulfaata waan ta'eef eenyu sa'a akkamiitiitti maal akka ta'u hin beekani. Ijumaa wal arguudhaafuu fedha qabu jechuudha. Kan arguudha fedhu jechuun maaltu uumamuu akka danda'u waan hin beekne yaaddoo guddaa keessa waan jirame waluma arguudhaafuu fedha guddaa qabu.
Haala fayyaa hidhamtootaa kana gaafachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalaa kan ture Komishinara Mara Sirreessaa Federaalaa Obbo Jamaal Abbaasoo hanga galgala kanaallee bilbila isaanii irratti bilbillee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gaafiilee hidhatamtoonni akka haal dureetitti qabataniitiin lagannaa nyaataa kanatti eegalaniif walqabateetiniin deebii argachuudhaaf abbaa halangaa federaalaa poolisii federaalaatii fi waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii obbo Biqilaa Hurrisaallee gaafanne dhimma kanarratti deebii argachuudhaaf hin milkooyne qaama dhimma kanarratti deebii nuu kennu argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.